А це означає, що сьогодні загальнодержавний вихідний і громадська хвиля виходить до етеру або ж до ефіру на 3 години раніше, ніж зазвичай, але вже завтра це буде 21 година і 10 хвилин. Програму видає до ефіру Людмила Хоменко, звукорежисерка, при мікрофоні Андрій Куликов, Наталя Соколенко і наш перший гість Валерій Бебік, політолог і взагалі голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, уже в студії. Пане Валерію, я чув, що ви пов'язані із правим сектором.
І з лівим теж.
А все ж таки?
Справа в тому, що у нашої асоціації, зокрема, персонально я тим займаюсь, є кілька соціальних груп у Фейсбуці. Наприклад, соціальна група «Правий сектор UA» нараховує вже 5,5 тисяч людей. І регулярно там йде обмін інформацією.
Тобто у вас більше людей в цій групі, ніж у політичної партії «Правий сектор»?
Я не знаю, скільки у політичної партії «Правий сектор».
А ви що, ніяк з ними не узгоджували це питання?
Ні, ми не узгоджували це питання. Більше того, буквально вчора я створив групу «Руський сектор UA». І це рекорд, між іншим. За 1.5 дні 2,5 тисячі користувачів записалося.
Тобто... А ви не боїтеся, що вас використають?
Я не боюсь, тому що я там адміністратор, якщо там хтось пише щось не так, то там є така позначка «виключити».
Ну гаразд, тоді адміністратором у цій студії сьогодні буду я, сьогодні і якщо так. Що не так, то ви розумієте, що я зроблю, без а питань. Наталя Соколенко далі з вами розмовлятиме.
Так, я хотіла би повернутися до теми правого сектора. Скажіть, будь ласка, як активно там обговорювали візитку Яроша? В моїй френд-стрічці на Фейсбуці це от головна тема і найбільше жартів за останні 2 доби про те, що візитка Яроша знаходять на найочікуваніших місцях, там на місяці, наприклад, там в кратері вулкану, в Мар'янській западині і так далі.
Ну, безумовно, те, що відбулося в Слов'янську, ви маєте на увазі, коли машина геть спалена, а збереглася лише одна візитівка.
Тут... Паперова.
Паперова, так. Після того, як туди пляшку з коктейлем...
Вона, напевно, добре заламінована.
Ну, якщо туди в машину потрапляє пляшка з коктейлем Молотова, то там вигорає все, навіть метал, який, значить, ну, мідь, скажімо, плавиться і так далі. Це зрозуміло. Стосовно вашого попереднього питання, чимало моїх студентів є в правому секторі, тому я, в принципі, в курсі, що робиться і в правому секторі, і в інших політичних партіях, бо я читаю у політологів, а вони працюють в різних штабах. Тому, власне кажучи, я маю неупереджену неофіційну інформацію, власне кажучи. Ну, і це дуже важливо для політолога аналізувати явища, події, як вони розвиваються, власне кажучи, тенденції.
До розмови з професором Бебіком ми ще повернемось, тому що зараз ми встановили прямий телефонний зв'язок із Краматорськом, де сьогодні близько 19 години з'явилося повідомлення, що там люди в камуфляжному одязі, озброєні автоматами, захопили міський відділ міліції. І за повідомленням сайту «Краматорськ.Інфо», начальника міськвідділу відвезли в невідомому напрямку. Зараз з нами на зв'язку депутат міської ради Краматорська Володимир Ржавський. Пане Володимире, які подробиці, як розвивається ситуація? Прошу вас.
Добрий вечір. Ну, сьогодні дійсно захватили в очередний раз відділ міліції, хоча, ну, не так достаточно, как в прошлое, конечно, да, они просто зашли и как бы сказали, что он захвачен, да, без выстрелов, без ничего. Насчет начальника городдела милиции, куда его увезли, как, информации нету, но вот такое событие у нас сегодня произошло. Причем хочу заметить, что после того, как в прошлый раз они брали городдел милиции, они побыли там 2 дня, и разошлись, и сами оставили это здание.
А от чи...
для чого зараз воно це понадобилось, я не знаю.
Ну, наприклад, можливо, для того, щоб вивісити прапор так званої Донецької Народної Республіки, як повідомляють, вивісили на ворота до будинку СБУ в Краматорську, який теж захопила група озброєних людей. Що,
да.
Що кажуть у Краматорську щодо цієї Донецької Народної Республіки і заклику утворити Федерацію Народних Республік?
На самом деле большинство людей хочет мира, они хотят быть в составе Украины все же, но все больше и чаще звучат пророссийские настроения о том, что после 11 мая мы якобы окажемся в составе или федеративно, ну, присоединят нас к России.
А чему самое 11 травня?
На 11 мая они планируют проведение референдума по принципу такому же, как в Крыму.
А кто его будет проводить?
Я так понимаю, что это будет с попечительства местных властей все-таки. Я видно с ними, я догадываюсь, что нашли уже какой-то диалог. Скорее всего, это под их, потому что по-другому, ну, они не смогут его провести, в принципе. Только с согласия местных властей и с их помощью они могут это сделать.
Если подивитися на карту, то між Краматорском и Славянском практично відстані немає. Міста дуже близько. Що, да. Як впливають події у Славянську на ситуацію в Краматорську?
Славянск вообще уже как стабилизировался, как закрытый город. Люди, которые там работали, часто уже сейчас отказываются от того, чтобы ехать лишний раз на работу. Большинство людей, которые работали на фирмах, работают сейчас дома. Сами работодатели сказали о том, чтобы где кто мог, перевели работу, но дома. Кто у компьютера, в офисах работает. Поэтому здесь, в Славянске сейчас самая напряженная обстановка. Его сделали как бы такой базой основной. И там действительно, и очень много оружия в здании горсовета нам подтвердили. Там они вооружены действительно до зубов, как регулярные войска.
Наталя Соколенко при мікрофоні. Скажіть, будь ласка, а що в Краматорську із свободою слова? Які телеканали транслюються, які газети можуть читати містяни?
Ну, со свободой слова более-менее нормально у нас. Представлены как бы все, есть демократические здания, есть большинство, конечно, принадлежит крупным каким-то бизнесменам, местным олигархам, да, частично они финансируют депутатами Верховных Рад. Поэтому, в принципе, что касается газет, материал объективно. Что касается СМИ, вернее, видео этого, телевидения, то у нас канал Скрет не имеет своей чистоты, чтобы вещать. Он покупает частоту. А соседний САД Плюс и САД, который вещает на территорию как раз нашу и даже до Горловки, там, на Киевку, вот они транслируют российское телевидение, это как раз та вышка, которая захвачена.
Ну, а українські телеканали можна дивитися в Краматорську зараз?
В кабельном, да.
Угу. Дякую, на зв'язку.
Да, а если на обычную антенну, то нет. Там все украинские каналы заменили российские.
Дякую, пане Володимире. На зв'язку із студією громадської хвилі був Володимир Ржавський, це міський депутат міста Краматорськ на Донеччині. Триває програма «Громадська хвиля», яка є продуктом громадського радіо на хвилі Українського радіо. І зараз коментар до того, що він почув від нашого гостя, політолога Валерія Бебіка.
Ну, власне кажучи, повторюється технологія агресії в Криму, яка починалася з інформаційної війни. Ну, і, власне кажучи, ця інформаційна війна, фактично, це Третя світова війна вже, яку відкрила Росія, супроводжується психологічними спецопераціями. Безумовно, ви бачите, що зомбування українців на сході України, тобто Луганська, Донецька область, Харківська область, відбувалося задовго до того, як російські війська пішли на територію України. Тобто вони готували соціально-психологічну базу, так би мовити, для вторгнення. Ну, ви розумієте, в глобальному світі, коли є дуже багато можливостей отримувати інформацію і через супутники, і через кабель і так далі, все-таки за потурання місцевої влади, а там керувала партія регіонів, в основному працювали російські канали. І це є серйозне питання, тому що ну, відсоток етнічних росіян, так би мовили, громадян України там трошки більше, ніж в інших, скажімо, чим в Центральній Україні і так далі, там 38-35%, але це досить суттєво. Але чимало і українців етнічних, які дивилися російські канали, теж знаходились в омані дезінформації, яку вела путлерівська фашистська пропаганда, безумовно. А ця пропаганда ж розказувала, що на Майдані то все бандерівці. От, що в Києві...
Ну, не тільки, я тут хочу вас перебити, не тільки. Державне телебачення, місцеві регіональні телеканали, я чому знаю, бо я роблю моніторинг регіональних телеканалів для сайту телекритики, і от, наприклад, державний канал «Крим», так, обласний, ну, автономії канал. Буквально от журналістський текст звучав так: «Это канал бандеровців, махновців і петлюровців». Це за наші гроші платників податків таке було. Тому не тільки Росія, але й влада, українська влада дуже доклалася до нарощування антиукраїнських настроїв.
Влада там, де була партія регіонів, контролювала повністю разом з комуністами та правляча коаліція. Безумовно, це антиукраїнська була влада. Ясно, яку вони могли інформаційну політику проводили?
Зараз деякі експерти кажуть, висловлюють думку, що оскільки все ж таки партія регіонів ще зберегла чимало депутатів у місцевих радах, то вона може стати чинником стабілізації на Донеччині, зокрема, ну і на Луганщині так само.
Ну, дай Бог, щоб вони стали стабілізатором, але вони не стали стабілізатором в Криму. Нагадаю, що в Автономній Республіці Крим, у Верховній Раді Криму, там була більшість партій регіонів. Розумієте? І вся ця більшість депутатів партії регіонів дружно проголосувала за анексію Криму. І організували отой лжереферендум, на який, за різними даними, прийшло, ну, не стільки народу, скільки вони показують. Скажімо, говорять, що, може, третина, не більше, але ж там цифри взагалі ж зашкалюють, розумієте? Так що і тут партія регіонів теж може грати подвійну роль, бо насправді партія регіонів, так само, як і БЮТ, це олігархічні організації. Це політичні клуби певних олігархічних груп.
О, то ви, значить, на обидві, так би мовити, сестри розкладаєте?
Ні, ну то я з точки зору політології розкладаю, так би мовити, ситуацію, щоб люди розуміли. Та люди, в принципі, прекрасно розуміють, якщо в нашому парламенті з 450 депутатів дві третини мільйонерів і мільярдерів, то, вибачте, про який народ взагалі вони можуть думати?
А ви сказали, що партія регіонів – це… Ні, ви сказали про фашистську пропаганду путлерівську, так? Це у вас емоційний такий сплеск? Чи ви готові, як політолог, обґрунтувати це визначення?
Це не емоційний сплеск. Тиждень тому я виступав у польському Сеймі, там була міжнародна конференція за участю більше як 400 учасників, тобто це була конференція, міжнародна конференція з прав людини під огідою ЄС і комісара з прав людини. І комісії з міжнародних справ Сенату, яку очолює екс-прем'єр-міністр Чимошевич. Тобто це вже шоста така конференція, і я там виступав з цією доповіддю, і я, власне кажучи, виклав всі ці речі. Це можна на сайті почитати у мене в Фейсбуці на сторінці повний текст.
А на сайті польського Сейму?
На сайті польського Сейму мені вже скинули відео, але я ще його не дивився. Але те, що це буде надруковано, це факт, бо у мене брало інтерв'ю польське радіо, перший канал польського телебачення там був, так що там резонанс був дуже серйозний. Частина з російської делегації вийшла з залу на знак протесту, коли я назвав російського президента Адольфом Путлером. От, ну, деякі поляки теж не були згодні, але потім, коли виступив декан університету внутрішніх справ пан Федоренко, і, ну, власне кажучи, повторив те, що я сказав на другий день, то, власне кажучи, всі крапочки були розставлені над «і». Справа в тому, що те, що робить в інформаційному плані нинішня влада Російської Федерації, то це, власне кажучи, нічим не відрізняється від методів роботи Геббельса. 100%, тому що перекручують інформацію, повністю перекручують. Ну, чого вартувало, скажімо, коли була кримська оця війна, кримська вакханалія, коли розказували, що там вбивають росіян і так далі, а виявляється, нікого не вбили, насправді застрелили двох військових, українців лише.
Насправді вони заявили це ще навіть до того, як почалося їхнє вторгнення до Криму, якраз на виправдання того.
Ну, безумовно, після цього Рада Російської Федерації проголосувала, і Путін там. А подивіться, медаль вони відчеканили за завоювання Криму. Там перша цифра 20 лютого взагалі стоїть.
Стоп, а як вона офіційно називається?
Ну, якось так називається, за звільнення Криму.
Ви згадали там геббельську сівську пропаганду і всяке таке. У Польщі, поки ви були, ви, очевидно, там дивилися новини, читали газети і всяке таке. От наш кореспондент у Варшаві, Андрій Рибалт, нам нагадує те, що, скажімо, зараз у Польщі і в Німеччині стурбовані тим, що встановлюють зв'язки депутатів німецького Бундестагу із російською розвідкою. А наскільки у Польщі обговорюють роль російської розвідки у Польщі?
Ну, не тільки російської розвідки. Мені чітко сказали, що міністр закордонних справ Польщі є агентом британської розвідки. Тобто там процеси не такі прості. Ну, там іде така люстрація, медіалюстрація, я би сказав.
Невже там знайшли ще агентів української розвідки?
Ну, не знаю. Я, принаймні, не чув з повідомлень у польській пресі. Але те, що польська громадська думка кардинально помінялася. Я був у Польщі якраз, коли відбувалися помаранчеві події тут. І тоді вже дуже активно поляки підтримували. А зараз поляки підтримують на 100%, тому що дуже багато людей після мого виступу в Сеймі на тій конференції поляків підходили, підійшов один чоловік, значить, каже, я польський націоналіст, я вас підтримую, у нас такого не почуєш. От,
а чому?
Ну, тому що у них теж є проблема, скажімо, коли у них виходить 100 тисяч людей щороку, в минулому році вийшло на вулиці Варшави, значить, як маніфестація на честь Дня Республіки, ну, національного відродження, і це польські канали не показують, от, то у них є теж дуже багато таких от питань. Ну, принаймні, це те, що чоловік до мене цей підійшов, він взагалі-то архітектор, свою фірму має. Я його минулого року зустрів там на цій конференції, він до тебе підійшов, потиснув
руку. Мені здається, вас взяли у розробку.
Ну, можливо, можливо. Але оскільки я працюю на ізраїльську розвідку, то я думаю, що польська розвідка не потягне.
Перед тим, як перейти до запитання, які стосуються от сьогоднішніх подій, одне запитання, яке стосується, ну, скажімо так, давнини. Коли дізналися люди, що професор Бебік буде у студії громадської хвилі, почали писати. І от мене просять.
Дуже добре.
Може, запитаєш професора Бебіка, чи він готує друге доповнене видання книги «Засоби масової інформації посткомуністичної України»? Перше вийшло 96-го року. Я запитую.
Я кажу, дійсно, та книжка вийшла українською мовою, потім була перекладена англійською, але вона потрапила до бібліотеки Конгресу, і там є в каталозі, і чимало людей цікавилося тим. Ну, наразі зараз я друге видання не готую, я вам чесно скажу, тому що зараз маю свій проєкт на телеканалі Тоніс «Цивілізація інкогніта», а це щотижню треба видавати фільм.
Ну, тоді зразу питання. Хотів утриматися, але запитання. А друге видання книжки «Як перемогти на виборах». І це, до речі, в зв'язку із тим, що почалась реєстрація кандидатів на посаду міського голови Києва.
Ну, можливо. Можливо, перевидати і можна було б, тому що, насправді, те, що було викладено в тій книзі, то це класика, власне кажучи, виборчої кампанії. Ця книжка розійшлась тиражем 50 тисяч. Зараз таких тиражів немає, тобто просто фізично немає. Власне кажучи, воно ж не питання написати книжку. Головне, щоб відповідно до цієї книжки, так би мовити, відбувалися демократичні процеси в суспільстві. Оце дуже важливо, тому що книжок уже написано багато, наша влада книжок не читає, дисертацій вчених не читає.
Зокрема, своїх навіть.
Так, і своїх теж, безумовно. От, але насправді українська інтелектуальна еліта вже напрацювала дуже багато книжок із державного будівництва, із політичного устрою, і з роботи мас-медіа. Тільки, дай Бог, щоб ці напрацювання використовувала влада. Ви розумієте, що я закінчу ще тезу. Ще в 90-х роках, як тільки починалася ще розбудова української держави в такому плані, от прийшов Плющ головою ради і першим чином скоротив групу з вивчення громадської думки, яку очолював професор Осовський, так? Ну, відомий соціолог, доктор наук. І коли його спитали, а що, не треба вам громадську думку у Верховній Раді знати? Так, каже, ми в округах буваємо, інформацію знаємо, на що нам ті професори, ми самі розумні. І оце ж так от дорозумничались до того, що фактично держава розвалена, армія розвалена, ви бачите, що відбувається, і треба знову фактично вибудовувати державний, так би мовити, корабель,
Починаючи з капітана, так би мовити, і закінчуючи матросами і всією будовою.
Знаєте, а в Криму вирішили не досліджувати громадську думку, а її формувати за допомогою засобів масової інформації. От кримсько-татарська редакція державного телеканалу «Крим», який я щойно цитувала, та, який говорив про Майдан Незалежності в Криму, Євромайдан, що це Майдан бандерівців, петлюрівців і махновців. Так от сьогодні вони отримали в усній формі наказ таки не показувати лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемільова і низку членів Меджлісу. Нагадаю, ще раз зауважу, точніше, що таку рознарядку отримала саме кримсько-татарська редакція телеканалу «Крим». То що їм показувати? От мені цікаво, ваша версія, якщо вони не мають права показувати свого лідера Мустафу Джемільова.
Нагадаю, ви – це Валерій Бебік.
Так, це я, Валерій Бебек, і я маю свою думку з цього приводу. Те, що ми говорили, що зараз російська пропаганда працює в стилі Геббельса, то так само те, що от ви сказали в Криму, то це в стилі Сталіна, тому що ні чоловіка, ні проблеми. Тобто в глобальному світі, в інформаційному суспільстві, коли людини нема в медіа-ефірі, значить її зовсім немає, розумієте? І це далекоглядна така політика для того, щоб ізолювати кримсько-татарський меджліс, так мовити, в політичному полі іншої держави.
Сьогодні мені зателефонували з Маріуполя і сказали, дуже мало приділяєте увагу успішним, прикладом успішного спротиву сепаратистським проявам, які відбуваються на Донеччині. І от зараз, коли каже Валерій Бебек, що немає людини, нема проблеми, можливо, в цьому є певна рація. Я вирішив виправити становище. Зараз на зв'язку з студією громадської хвилі з Маріуполя Іван Сініпалов. Іване, яка зараз обстановка у Маріуполі після того, як там, фактично відбулася найбільша операція в перебігу антитерористичної операції?
Доброго вечора, Андрію. Відчуття таке, що це Сталінград. Це початок перелому в тій ситуації, яка склалася, тому що це фактично був перший такий епізод реального спротиву українських воєнних загарбникам, окупантам. І настрій відповідний у місті. Ті люди, які ще тиждень тому носили їжу сепаратистам під міськраду, зараз відмовляються це робити. Вони зробили...
Що, Іване, що значить відмовляються? Їх хтось до цього присилував?
Ні, вони зрозуміли, я ж пояснюю, вони зрозуміли, що це не ті люди, які хочуть миру, це не ті люди, які хочуть стабільності і процвітання. А населення Маріуполя – це люди, які пережили 90-ті роки, а потім 10 років пережили владу партії регіонів. І вони залякані. Вони залякані і вони хочуть спокою. Єдине, чого вони хочуть, це спокою і миру. І вони зараз розуміють, що мир їм може дати тільки Україна. І насправді на десяток маргіналів у міськраді знайдеться сотня реально великих українських патріотів.
Чому ж досі начебто не знайшлося? Враження таке, що не було досі.
Чого? Патріотів?
Так, от на десяток маргіналів по сотні патріотів. Я бачив, скажімо, якщо визначати їх як маргіналів, 300-400 маргіналів під міськрадою. Це множимо на 10 і виходить 3-4 тисячі патріотів.
Насправді так і є. І мушу сказати, що зараз там навіть не 300-400, і навіть в суботу було 200 людей, не більше 200 під міськрадою. Тобто активність сепаратистська явно йде на спад, і там знаходяться люди, які, відверто кажучи, це наркомани, алкоголіки, які отримують там за стояння гроші.
Ну це за вашими враженнями, чи так, у вас є медичні довідки, які це підтверджують?
За тими джерелами, які нам повідомляють інформацію. Тобто там реально отримують гроші від 300 до 500 гривень, в залежності від того, наскільки активно ти себе проявляєш. І всередині знаходяться алкогольні напої в невідомій кількості. Я не можу сказати точно, чи я ці горілки, чи 2, чи 10 їм на день видають, але алкогольні напої там є.
Іване,
так.
Іване, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов днями заявив, що готовий на Донеччину і Луганщину призначити тих губернаторів, за кого висловиться народ. Це дехто сприйняв як те, що незабаром уже буде кінець губернаторству Болотних і Тарути. У Маріуполі, з яким щільно пов'язана діяльність Тарут, як сприйняли цю звістку?
У Маріуполі по-різному ставляться до губернаторства Тарути. Всі чудово пам'ятають його тетраподи, які спочатку, на початку осені минулого року стояли хаосно по всьому місту, а тепер начебто як охороняють кордони та в'їзди до Маріуполя. А хтось сміється з цього, каже, що це все безглуздя, хтось розуміє, що це хоча б якась спроба щось робити. Загалом до Тарути ставлення більше позитивне, ніж негативне.
Іван Сініпало з Маріуполя телефоном для громадського радіо в програмі «Громадська хвиля», що виходить на хвилі українського радіо. І я прошу, щоб і наш гість Валерій Бебік, до голосу якого вже багато хто звик у цій програмі, і наші нові гості Михайло Ратушний і Наталя Мусієнко прокоментували один аспект із того, що ви всі почули. Іван Сініпало сказав, це ніби Сталінград. Я спершу не зрозумів, подумав, що невже така руйнація, такі жертви і так далі. Потім він пояснив, це переломний момент. От молода людина, я знаю Івана, йому там ледве-ледве за 20, все одно мислить категоріями тієї самої Великої Вітчизняної або Другої світової війни, яку, до речі, використовують в своїй пропаганді Росія для того, щоб згуртувати своїх прибічників або агентів. Ваш коментар. Почнімо з культуролога Наталі Мусієнко.
Я думаю, що в контексті пропаганди, як ви вже сказали, яку використовують проти України і використовують саме всі міфи і міфологеми Другої світової війни, порівняння зі Сталінградом може бути цікавим, оскільки я теж, як ви, спочатку здригнулася, але оскільки це використовується в такому ж полі і в контексті, як перелом, то думаю, що це вірно, як перелом позитивний, як перелом рушійний, як перелом доленосний. Молода людина, як ви сказали, 20 років, використовують це, і ця міфологема зрозуміла тоді тим людям, з якими він розмовляє. Тобто він з ними розмовляє їхньою мовою.
Михайло Ратушний, голова Української Всесвітньої координаційної ради і більше ніж раз був депутатом Української Верховної Ради.
Так, добрий вечір. Я думаю, звичайно, стереотипи є, і на Східному фронті справді Сталінград був в якійсь мірі переломним моментом радянсько-німецької війни, так що кожен використовує це явище в своєму трактуванні, але я думаю, Іван мав інше на увазі. Власне, в Маріуполі відбулось те, що очікує суспільство, і я думаю, в якійсь мірі очікують сепаратисти, коли люди з автоматами під живим щитом починають вриватися в військову частину, цілком адекватна реакція, має бути відсіч, має бути застосована з попередженням зброя, що було зроблено. На жаль, було відбито це з людськими жертвами, але я так розумію, ситуація в якійсь мірі в Маріуполі стабілізувалась, і, напевно, в Донбасі багато людей очікують такої реакції. Або я знаю ситуацію по Горлівці, по Донецьку спілкувався. Люди очікували якоїсь такої реакції раніше і в цих містах, і, напевно, не було в Краматорську і Слов'янську, і, напевно, в тих містах. В чому, на мій погляд, є проблема? Справді, як хтось з великих сказав, хороших людей більше, але вони гірше організовані. Прихильників однозначно незалежності України і в Донецьку, і на Донбасі більше, але вони гірше організовані. І нещодавній мітинг в Донбасі, в Донецьку показав декілька днів тому, що люди за певної підтримки, коли міліція, що було раніше, не дозволяє сепаратистам з бітами розганяти або по під'їздам там добивати прихильників незалежності України, вони виходять на мітинги. Вони, я думаю, це має бути певна, ну, не технологія, а така лінія має бути задіяний цей громадський сегмент, який хоче спокою, який хоче соборності, який розуміє, вже починає все більше розуміти, в що його втягнули. На жаль, влада занадто пізно або дуже кволо не задіювала цей сегмент, тому що сепаратисти і російські спецпідрозділи дуже ефективно працюють цим елементом. Спочатку задіюються...
Михайло Ратушний, Валерій Бебель.
Я думаю, тут психологічний чинник, те, що сказав той хлопець з Краматорська.
Іван Синіпалов з Маріуполя, чи ви маєте на увазі Володимира Ржавського із Краматорська?
Синіпалов, так, останній mm-hmm. був?
І він не з Краматорська, а з Маріуполя.
Так, з Маріуполя. Ну, власне кажучи, це голос народа, так би мовити. І я думаю, що цей голос народа давно вже, так як внутрішній голос в кожному з нас. Чому влада не припиняє насильство? Чому купка людей захоплює, скажімо, міську раду у Слов'янську, не дає жити 100-тисячному місту? Розумієте? Тобто дуже багато питань. Дуже багато питань до влади було в Криму. Чому, маючи 20 тисяч військ, маючи кораблі і так далі, вони все боялися, так би мовити, застосувати силу? Насправді, я думаю, що треба було застосовувати силу, і якраз кримські події, коли ми втратили кримський, так би мовити, сегмент нашої території, Кримську область, Автономну Республіку, ну, а то зараз це просто губернія вже, так, от де-факто. Губернія Російської Федерації, і, безумовно, для нас це територія України, яка тимчасово втрачена, але попробуйте тепер назад повернути. Те саме я кажу, що і в Східній Україні може бути, то пора вже застосувати, так би мовити, серйозні силові методи проти тих, хто вбиває інших людей. Ви подивіться, розстріляли групу «Альфу» нашу, що їхали. І так, вроді, нічого, так, один вбитий, кілька поранених, і це, вроді, таке в порядку віщей. В якій це державі таке може бути? Слухайте, такого не повинно бути, тому що люди, по-перше, нікого не штурмували, просто їхали, їх розстріляв російський спецназ.
Ну, очевидно, російський спецназ знав все ж таки, для чого там пересувається група, ну, то інше, «Альфа». То інша справа, чому вони там без... додаткових сил і так далі перебували. Одне слово, за яке я вчеплюся із того, що сказав політолог Валерій Бебік, він сказав «Схід України». Запитання до Михайла Ратушного і до Наталі Мусієнко. Де для вас починається і закінчується «Схід України»? Михайло Ратушний перший.
Ну, так як я працюю з діаспорою, він у мене починається на Воронежщині, Кубані, десь на Білгородщині.
Я думала на Далекому Сході.
Ну, це вже далекий схід, скажімо так.
Зелений клин.
Так,
ну, на зеленому
клині. Далекий схід, ось, тому що, я думаю, що це назва умовна. Ми можемо говорити, ну, від чого відштовхуватися. Якщо від Києва, то все, що від Києва, від столиці, це вже схід.
Зараз трошки відштовхніться
від мікрофону, так? Схід можна лінгвістично аналізувати, можна географічно. Для мене, я кажу, для мене справді десь він починається на межі Луганщини, може на Воронежщині, український схід.
Наталя Мусієнко.
Я теж думала про Воронежщину, особливо спілкуючись нещодавно з колегами з Воронежського університету, які з великим подивом сказали мені, а, так от якою мовою розмовляють наші студенти. І саме це мене наштовхнуло на теж такі ж самі думки, хочу погодитись, що саме там починається схід України.
Ми сьогодні вже дещо говорили про пропаганду, яка, ну, просто шквалить на українців на Сході, на Заході, по цілій Україні і в тому числі поза Україною, бо, говорячи із знайомими в Сполучених Штатах Америки, деяких інших країнах, я знаю, що вони, якщо не під цільовим, скажімо, впливом української інформації, то дуже на них впливає і прямо, і опосередковано російська інформація. Всі, хто тут присутні, тією чи іншою мірою причетні до творення ідеології або елементів ідеології, або принаймні до дослідження, от як Наталя Мусієнко. На вашу думку, який зараз може бути активний чинник, з допомогою якого Україна здатна долати насамперед для своїх громадян оту інформаційну пропагандистську навалу російську. Наталя Мусієнко спершу.
Я думаю, що таким чинником є мистецтво, таким чинником є культура, і ми з вами переживаємо...
Можна уточнення і спорт, однак ми тут, знаєте, заручники, хоч і сучасний у нас тут світ, глобалізація і так далі. Я сьогодні бачила новину, що росіян, російські телеканали не транслюватимуть бій Кличка молодшого, який от має відбутися днями в Австрії. Ну, таке.
Звичайно, тим більше, якщо ми вже про спорт згадали, то я думаю, що золотий диск скоро випустить наш фан-іметаліста. І якраз цей золотий диск буде мати багато золота в усьому світі. Як ми вже бачили сьогодні в Копенгагені, його цитують. Я хочу сказати, чому я хочу зупинитися саме на культурі, тому що все, що ми з вами переживаємо і пережили в цю зимку, це, крім всього, це шалений сплеск творчої активності нашого народу, і ми бачили це на Майдані. І я хочу задати всім теж присутнім питання. От ви, Андрій, ви багато їздили якраз сходом України. Чи бачили ви концерти в підтримку антимайданів? Чи бачили ви такі шалені виставки весь час, як на Майдані, виставки живопису, виставки фотографій, артистичні інсталяції, художників, які підтримують саме творчі.
Навіщо ж ви ставите запитання, на яке можна відповісти одним словом? Ні.
А я можу додати лише анекдот часів, напевно, це був січень, лютий, коли в Українському домі відкрилася бібліотека Майдану в Києві, то серед киян був такий популярний анекдот з одного речення. А ви не скажете, як пройти в бібліотеку антимайдану? Ну, як доказ того, що це в принципі бути не може. А цікаво, чому?
І я просто, коли ви питаєте, чим зараз вийде Україна теж на перші шпальти, не тільки ми сподіваємося, що все закінчиться врешті-решт мирно, і ми отримуємо можливість далі розбудовувати нашу Україну. Я хочу сказати, що народжується не тільки нація, народжується нове модерне мистецтво. Мистецтво, яке безумовно вже цікавить і ще більше зацікавить. Нашу націю будуть бачити через її мистецтво. І митцями будуть не тільки українці, які не тільки те мистецтво, яке народилося у прямому сенсі цього слова на Майдані, але й ті закордонні митці, які теж намагаються осмислити, продумати всю цю ситуацію, в якій зараз Україна.
Валерій Бибик.
Я хотів би сказати, що підтримую цю вашу тезу про роль мистецтва в державотворенні, формуванні нації, безумовно, це надзвичайно важлива штука, особливо в умовах глобалізації, коли немає українського кіно фактично. І можна це продовжувати, це окрема тема, я не буду витрачати на це час. Але в основі цього має бути психологічна реконструкція етносу, яка має ґрунтуватися на певних засадах. Скажімо, я для себе теж от задумався, власне кажучи, зараз просто пишу сценарій для свого іншого фільму, і дійшов до такої простої істини.
Отже, надія для українського кіно є.
Є. Це програма «Цивілізація інкогніта» на Тонісі, це я так піарю, так внагло. Але послухайте, до чого я дійшов. Трипільці, так? 6-3 тисячоліття до нашої ери. Переважно землероби. Скіфи, за даними Помпея Трога, були старшими за єгиптян і жили теж десь приблизно у 3-4 тисячоліття до нашої ери. І я пригадав Геродота, який писав про скіфів-орачів, скіфів-скотарів і царських скіфів. Так ось дивіться, трипільці – це укри. Скіфи-арії – значить, це руси, Укри плюс руси – це і є сучасні українці. От вам правобережна і лівобережна Україна, яка ментально добре, єдина.
Пане професоре, що ви до айнів ще не дісталися.
Чихайте. Айни, між іншим, це теж група, вона, правда, не численна, але...
Укри і айни, от вам Україна.
Ні. До речі, от ви згадали айни, а айни мають головного бога пана, між іншим. Там те саме Чернігівський меандр, Василь Кобилюк зі Львова дуже гарно це розписав у своїй книзі. Але я закінчу тезу. Чому от ми говоримо правобережна, лівобережна Україна, чому, що, мовляв, вони дуже різні. Насправді етнологи, зокрема, от був такий...
Зараз кнопка спрацює.
Хвойка, археолог. І інші фахівці говорять, що якраз етнічно-релігійна різниця між Сходом і Заходом в Україні набагато менше, ніж, скажімо, Схід і Захід в Німеччині, в Англії і так далі. Тобто ми більш антропологічно однорідні, незважаючи на те, що говоримо різними мовами. Віддаю кнопку.
Більше не про трипільців, а про...
Так, я якраз хотів сказати, я хоч з Галичини, але не буду доводити, що Галичина і Галілея це...
Галиці кельти, між іншим.
Що це спільні провінції. Ось. А я думаю, що треба говорити про більш прикладничі речі. Чому так чи сильніше працює російська пропаганда? Я би не сказав. Вона, звичайно, потужніша, вона має серйозніший ресурс, але це пропаганда. Можна, звичайно, порадити словами професора Преображенського, що до обіду не читати газету «Правда». Я не знаю, я стараюсь дивитися ці російські канали.
Я не певен, що ви точно цитуєте професора.
Так, що якщо ви не хочете, щоб апетит зіпсувався вам апетит, то, значить, не читайте до сніданку чи до обіду, вибачте за недослівне цитування. Я думаю, що це чому от зараз Слов'янську така йде війна, двічі захоплювали ретрансляційну вишку. Тому що це впливає. Це дивишся на це майстерно зроблено, пропагандистсько. В нас цього немає. Якщо десь дивитися по цій ініціативі, по інтернету, таких ресурсах, я думаю, навіть дивитися по тих ток-шоу, можна по-різному їх ставитися, де є вільний обмін думок. Звичайно, ми виграємо, але то стоїть махіна. Ми знаходимося зараз на Хрещатку 26, ви подивіться, колись було іномовлення на закордон. Воно так, якби зараз є, навіть якесь телебачення там у ТР, щось є. Але воно тільки в інтернеті. Тобто ми не маємо цієї інформаційної... Я от, Андрій, закінчу, я бачу, що час. От нещодавно приїжджав сюди голова Конгресу українців Латвії Микола Плавлюк з латвійцями. Вони заборонили російські телеканали, бо як пропагандистські, які здійснюють підривну діяльність в Латвії, заборонили, відключили їх. Бо проаналізували, зрозуміло, що це працює проти незалежності Латвії. Вони приїхали сюди, кажуть, але російськомовний ресурс нам в Латвії треба. Ми будемо створювати свій канал, ми хочемо наповнити це контентом і українським,
це
п'ятим каналом, іншим.
Постійно,
і вони приїхали вже сюди вести переговори, я десь там з депутатом стець, там десь на інших на радіомовлення серед народних депутатів виходило. Тобто цей, звичайно, інформаційний ресурс треба формувати. Для цього, в чому в нас завжди вічний в українців брак, це брак часу. Брак часу нам завжди не вистачає.
І у нас зараз зовсім уже бракує часу, поки закінчиться перша половина програми. Я сподіваюся, що гості з нами залишаться, але 044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання до наших гостей. Наталі Мусієнко, культуролога, політолога Валерія Бебика і діяча українського міжнародного руху і колишнього народного депутата Михайла Ратушного. 044-239-6292.
На Конгресу українських націоналістів у минулому чи
ні? Націоналісти, вони знаєте, як журналісти, бувшими не бувають.
Саме тому насправді в моїх планах є розпитати згодом Михайла, чи він бандерівець, а може й мельниківець. Може, поки немає дзвінків.
Я коновалевець, знаєте. Я думаю, що зараз всі українці, які розуміють, що таке Україна і незалежність, все більше стають на націоналістами, більше для популяризації українського націоналізму, ніж Владимир Путін, мало хто може похвалитися такими результатами.
І у нас є дзвінок на 044-239-6292, дозвонилася людина, котра хоче, очевидно, поставити запитання. Ви в ефірі, представтеся, скажіть, звідки ви телефонуєте, і ми слухаємо вас.
Добрий вечір. Це Ігор з Києва. Господин Куликов, вы там только профессору не мешайте, а то он скоро докажет, что Адам и Ева произошли от украинцев.
Ну, мова нема, то, звичайно, бо вони прародителі всіх народів, це і українців в тому числі.
Це Михайло Ратушний скористався тим, що заклик до мене, а не до нього. Але ми слухаємо вас, так, прошу вас.
Ви знаєте, я працюю простим робочим. Дважды к нам во владу приходили оранжевые человечки. И вот так они приходят, у меня большая часть зарплаты и к карманам исчезает. Что с ними делать?
Зрозуміло. Запитання зрозуміло цілком. Почнемо тоді з відповіді Валерія Бебіка, бо він був згаданий у запитанні, а потім Наталя Мусієнко і Михайло Ратушник.
Ну, цей дозвонювач сказав про Адама і Єву. Напевно, він не знає, що Єва то була друга жінка Адама. Перша була Нінліль, насправді, яку Бог потім відправив преісподню.
Пане Бебек, це
бо в неї був поганий характер.
Це лише...
Якої національності вона була, навіть боюся припустити.
Це лише з однієї з апокрифічних традицій у Святому Письмі насправді немає. Я прошу зараз, принаймні, дотримуватись запитання. Оранжеві люди приходять до влади, от сказали двічі, і тут зникає величезна частина зарплати. Що з ними робити?
Я думаю, що потрібно просто вибудувати нормальний механізм політичних противаг, щоб не приходили помаранчеві, голубі, там сині, жовті, зелені, які хочете. От насправді не працює державний механізм, розумієте? Не розвинене громадянське суспільство. І, до речі, оцей Майдан і антимайдан певною мірою, хоча він не такий інтелектуальний, так би мовити, але то все одно наші громадяни, які виходять і мають певні свої позиції. Так от, треба, щоб думки цих людей враховували політики. І щоб на виборах обирали дійсно людей, які здатні працювати в парламенті, а не здатні тільки грабувати. І тут ви подивіться, чим відрізняються ті, що були раніше, від тих, що були от щойно. Немає значення партійні прапори, і ті крали, розумієте? І дійсно від того всім українцям гірше. Тому, шановні друзі, оце будуть вибори. Вибори президента, будуть вибори парламентські, до місцевих рад. Треба обирати дійсно патріотів, треба обирати не олігархів, а людей, які мають професійні знання і дійсно вболівають за Україну.
Політолог Валерій Бебик, культуролог Наталя Мусієнко.
Я дозволю собі бути банальною і скажу просту річ. Я думаю, що погоджуюсь з колегою про те, що ви казали, про необхідність вибудовувати владу, але хочу наголосити на тому, що всю владу ми можемо вибудовувати тоді, коли будемо починати з себе. Починати з себе в дрібницях, починати з себе сьогодні, починати з себе, коли ми йдемо голосувати, починати з себе, коли ми роздільно чи нероздільно викидаємо сміття і так далі, і так далі.
Зрозуміло, Михайло Ратушний.
Ну, я не є при владі і давно не був при ній. Я думаю, не хочу бути її адвокатом, але я думаю, що радіослухач трохи упереджений. Все-таки до Януковича, до президентства Януковича, так, може там багато дискусій було між президентом Ющенко і навіть непристойних і прем'єром Тимошенко, але середній бізнес, рухався, економіка все-таки жила, гірше, краще, була корупція, ми це все знаємо. Це не треба торкатися. Тому, що зараз сказати, ще рано казати, але я думаю, моральна планка і Майданом, і тими, хто віддали своє життя, поставлена дуже висока. І ясно, що є агресія, ясно, що казна розкрадена. Якщо будуть якісь факти зараз ті, хто вже при владі чи після президентських виборів, до них буде міра відповідальності дуже висока. І суспільство так легко миритися з цими фактами, заплативши таку ціну за свою демократію, свободу, воно не буде.
Дякую, дякую. І в нас ще один дзвінок є. Прошу. Так, ми слухаємо вас.
Слухаєте?
Так, так.
Я звертаюся до головного трипільця України. Слухайте, шановний, оце коли ви там розказуєте про всі там цивілізації, ви що, вважаєте, що українці всі лохи?
А назвіться, будь ласка.
Олександр Шепетівка.
Дякую.
Ні, ще не все.
А, ну так тоді ж ви хутенько, час.
А тепер до головного націоналіста. А ви свою вину якусь не, на себе не берете за те, що сталося з Кримом і зараз там...
Зрозуміло, дякуємо. А до головної культурологіні? До неї запитань нема, але вона теж відповість дуже стисло. У нас добігає
час. А знаєте, хто такі лохи? Це ліцо обмануте хуліганом. Це міліцейська радянська лексика. Так що я просив би не вживати радянських цих неологізмів. Знаєте, ви почитайте просто книжки. Перед тим, як оце звинувачувати, там головний, там чи не головний, ви почитайте книжки і проаналізуйте, шановні друзі. Тому що вам так запудрили мозги, що ви живете у своїй Шепетівці з комплексами меншовартості.
Тільки не треба географічних назв, тому що такі люди є всюди, і так само цілком можливо, що можеш це і не Шепетівка.
Прізвище
Михайло Ратушний.
Ну, я, на жаль, не можу гордитися званням головного націоналіста ось України. Я думаю, що головні націоналісти цих сотні молодих хлопців, які тут полягли недалеко від цієї радіостудії, ось я відчуваю свою вину, хоча я не при владі, я відчуваю свою вину і відповідальність за те, що сталося в Криму, хоча розумію, що ми після Майдану, влада була не готова до такого розвитку подій, протилежна сторона була дуже добре підготовлена, хоча Путін каже, що працювали з коліс, але я відчуваю свою відповідальність за те, що сталося.
Дякую, пане Ратушний. Наталя Мусієнко, 30 секунд. Відповідаєте на те запитання, яке хотіли б, щоб вам поставити.
Я раджу нашому дозвонюючу почитати сучасну українську літературу, в якій вже дуже серйозно на сьогоднішній день показана історія нашої країни і проблеми, які виникнули колись, не були розв'язані, і тому сьогодні ми всі в такій ситуації. Слідкуйте за мистецтвом.
58 секунд до того, як Дмитро Васильчук почне подавати новини Українського радіо на хвилі, яку зараз видає до ефіру Людмила Хоменко. І 30 секунд до того, як зникнуть з ефіру на якихось 8 хвилин Андрій Куликов, Наталя Соколенко і ті з наших гостей, які захочуть залишитись. На другу половину запам'ятайте 044-239-6292. Громадська хвиля незабаром повернеться до вас. Можливо, з новими гістьми, можливо, і з цими, тому що до них ще є багато запитань, вони ще не все цікаве сказали.